Olsun. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
men o'ylaymanki, eng asosiy umid bu O'zbekistonni ertangi kunini bugun yaratish masalasi qo'yilgan. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz mana shu hozir oborlayotgan nihoyatda chuqur va keng islohotlar uchun zo'r mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekistonda El-yurt umidi degan jamg'arma 6 oycha oldin ish boshladi. Uning rahbari Adham Bekmurodovning aytishicha, mamlakat kadrlarga, shuningdek, vatandoshlar yordamiga muhtoj. Bekmurodov bilan biz ayni damda Toshkentdagi ofisida suhbatdamiz. Men Navbahor Imamova.
Assalomu alaykum. Toshkent shahridamiz, O'zbekiston poytaxtida va har doimgidek bir siyosiy idoradamiz va arboblarni savolga tutyapmiz. El-yurt umidi degan katta bir jamg'arma tashkil etilgan bir necha oy oldin va biz bugun mana shu O'zbekistonning buyuk orzulari bog'langan tashkilot rahbari Adham Bekmurodov bilan suhbatlashmoqchimiz. Katta rahmat bu imkoniyat uchun.
Sizlarga rahmat, xush kelibsizlar.
To'g'ri aytdimmi, bir necha oy oldin boshladingiz, to'g'rimi, rasman faoliyatni?
Juda ham to'g'ri, mana sal kam 6 oy bo'lib qoldi.
6 oy, yarim yil. Lekin kuchli bosim ostidasiz, O'zbekistonning hozir aytganimdek buyuk orzulari shu tashkilotga bog'langan. Nimani tasavvur qilishimiz kerak biz El-yurt umidi fondi deganda?
Juda ham zo'r savol. Men o'ylaymanki, savolning javobi so'zi o'zida. El-yurt umidi jamg'armasi. Jamg'arma juda katta umidlar bilan tashkil etilgan. Men o'ylaymanki, eng asosiy umid bu O'zbekistonni ertangi kunini bugun yaratish masalasi qo'yilgan. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz mana shu hozir oborlayotgan nihoyatda chuqur va keng islohotlar uchun zo'r mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak. Albatta, o'zimizning oliy ta'lim tizimimiz bor, lekin islohotlar avvalambor juda keng va ular juda ham chuqur. Ularni tayyorlash uchun biz 4 yil, 5 yil kuta olmaymiz. Shuning uchun davlat rahbari o'ylaymanki, shu nomni bekorga qo'ymaganlar, o'sha O'zbekistonni islohotlari uchun zarur bo'lgan kadrlarni yaqin yillarda 1, 2, 3 yil ichida tayyorlab, mana shu islohotlarga monand xorijdagi eng zo'r bilimga ega bo'lgan, eng zo'r tajribaga ega bo'lgan, bugungi dunyodagi bo'layotgan har bir yangilikdan xabardor bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash bizning eng asosiy vazifamiz.
Endi umid haqida mana ko'p gapiryapmiz. O'zbekiston tarixida bu birinchi mana shunday tashkilot emas, xorijda kadrlarni yetishtirish bo'yicha va biz bu haqda ham Adham Bekmurodov bilan obdon gaplashib olmoqchimiz, chunki O'zbekistonning o'z tarixi, tajribasi bor bu borada va har doim ham o'sha ko'zlangan umidlar ro'yobga chiqmagan. Hozir tashkilotning mana yo'laklaridan yurib kelar ekanmiz. Bu yerda ish faol ekaniga guvoh bo'ldim o'zim. Tanlovlar boshlangan, ishingizdan odam armayapti. Toshkentda El-yurt umidi jamg'armasiga kim ekspertlik qilmoqda degan savol ham tez-tez yangrab turibdi. Bu borada ham gaplashamiz. Mana idorangizda katta rahmat yana bir bor.
Sizga rahmat, xush kelibsiz.
O'zbekiston tarixida boya aytdim, shunga o'xshash tashkilotlar oldin ham bo'lgan va mana hozir hukumat tizimida ishlab yurganlardan ayrimlari o'sha programmalar orqali xorijda o'qib kelishgan. Mana shu tajribaga ham, mana shu o'tmishga ham nazar tashladingizmi? Bu faoliyatingizni boshlar ekansiz?
Albatta, men o'sha siz eslab o'tgan va shu Umid jamg'armasi, keyinchalik Iste'dod jamg'armasi faoliyatida o'zim ekspert sifatida bir qancha ishtirok etganman, ularni juda yaxshi bilaman. Endi lekin bizni ular bilan o'xshash tomonlarimiz ham ko'p, shu bilan birga tubdan farq qiladigan tomonimiz ham bor. Avvalambor mohiyatni bir-biriga taqqoslab ko'rsak, Umid jamg'armasi 97-yilda tashkil topgan edi, 2003-yilgacha faoliyat ko'rsatdi. Uni asosiy maqsadi iqtidorli yoshlarni xorijda o'qishiga yordam berish edi. Keyingi undan keyin faoliyat ko'rsatgan Iste'dod jamg'armasi iqtidorli yosh o'qituvchilar va tadqiqotchilarni xorijda malaka oshirish va stajirovkasiga yordam berish edi. Bizi jamg'armamizning nomidan ko'rinib turibdiki, biz shunchaki yoshlarga, shunchaki tadqiqotchilarga yordam beradigan jamg'arma emasmiz. Biz xorijda maqsadli ravishda kadrlar tayyorlaydigan jamg'armamiz. Ya'ni bizning maqsadimiz vazirliklar, idora, tashkilotlar, oliy o'quv yurtlari, sog'liqni saqlash, umuman respublikada barcha yo'nalishlar bo'yicha avvalambor ishlab turgan yosh kadrlar bilan ishlaymiz. Ya'ni mehnat faoliyatini olib borayotgan bizning auditoriyamiz, maqsadli auditoriyamiz bu kamida 2 yillik mehnat stajiga ega bo'lgan va O'zbekistondagi o'sha eng ustuvor yo'nalishlarda faoliyat olib borayotgan va shu bilan birga bugungi kunda ma'lum bir sohada xorijda o'qib kelgan iqtidorli mutaxassislarga ehtiyoj bo'lgan sohalarga yordam beramiz. Ya'ni biz yoshlarga xorijda o'qish imkoniyatini yaratishmas, balki vazirlik idora va tashkilotlarining maqsadlari asosida xorijda ularni kadrlarni o'qitamiz, qaytarib olib kelib ularga beramiz.
Ya'ni talabga qarab o'tkir mutaxassislar tayyorlash.
Albatta.
Xuddi shunga o'xshagan dastur masalan Bo'lashak, bilasiz, Qozog'istonda ham bor. Ulardan nimalarni o'rganish mumkin? Chunki bilaman, siz u tajriba haqida ham bilasiz.
Albatta. Endi mana Umid jamg'armasini oladigan bo'lsak, Bo'lashak ham o'sha paytlarda tashkil topgan, 96-yil adashmasam. Bizi Umid jamg'armasi ham endi biz o'sha Umid jamg'armasi, Iste'dod jamg'armasini huquqiy vorisimiz. Shuning uchun biz ulardan butunlay hali voz kechmagan jamg'armamiz, balki o'shalarning faoliyatini yanada rivojlantirayotgan jamg'armamiz. Bo'lashakni aytish to'g'risini tan olish kerakki, dasturlari juda ko'p, nihoyatda keng, sababi juda katta tajribasi bor. Endi biz albatta ular bosib o'tgan yo'lni o'rganyapmiz. Buni juda o'zi yaxshi ham bilardik, shunga o'xshagan fondimiz jamg'arma bo'lganligi uchun. Lekin bizning jamg'arma Bo'lashakdan ham farq qiladigan tomoni bor. Chunki biz faqatgina xorijda kadrlar tayyorlash, hattoki maqsadli tayyorlash bilan emas, balkim vatandoshlar bilan muloqot qilishga ham yordam beradigan jamg'armamiz. Ya'ni o'zi bizning jamg'armamizning 3 katta vazifasi bor. Birinchisi, vazirlik idora va tashkilotlar uchun maqsadli ravishda xorijda kadrlar tayyorlash, shunga yordam berish, stipendiyalarni e'lon qilish. Ikkinchisi, bizni xorijdagi vatandoshlarimiz, bu qimmatli tajribaga ega bo'lgan, yaxshi oliy o'quv yurtlarini o'qib, zo'r bilimga ega bo'lgan vatandoshlarimizni izlab topish, ular bilan doimiy muloqotga kiritish va imkon qadar ularni O'zbekistonda bo'layotgan mana shu islohotlarga jalb qilish. Bu ikkinchi yo'nalishimiz. Uchinchi yo'nalishimiz bu mana shu O'zbekistonda bo'layotgan turli xil islohotlarga yordam beradigan, ularni yana ham olqa suradigan turli loyihalarni xorijlik hamkorlar bilan birga tashkil qilish. Uchovini ham oladigan bo'lsangiz, uchovi ham albatta islohotlarni yuqori malakali kadrlar bilan tayyorlashga qaratilgan, lekin bir-biridan farq qiladigan yo'nalishlar.
buyuk vazifalar.
Bo'lajakda mana bu keyingi ikkita yo'nalish yo'q.
Buyuk vazifalar, og'ir vazifalar, lekin mana har uchalasini agar eplasangiz, demak, O'zbekistonda ham islohotlar samara berishi kerak. Ya'ni samarasini ta'minlovchi, deylik, o'sha vositalar sifatida qarashimiz mumkin. Aynan qaysi sohalarga e'tibor katta? Mana hozir tanlovlar boshlandi. Albatta, bir paytning o'zida barcha yo'nalishlarda kadrlarni deylik, yetishtirish juda ham qiyin xorijda. Buning uchun har holda mablag' ham bo'lmasligi mumkin xohlagancha, lekin qaysidir yo'nalishlarga ko'proq urg'u berilyapti, to'g'rimi?
Albatta. Avvalambor bizni jamg'armani qanaqa xorijda o'qitadigan dasturlar bor. O'ylaymanki, buni ham biroz aytib o'tish kerak. Biz mutaxassislarni xorijda 4 dastur bo'yicha o'qitamiz. Biz bakalavriat bo'yicha o'qitishni to'xtatganmiz. Magistratura 1-2 yil davomida davlatdagi va mutaxassislikka bog'liq ravishda 1 yillik, 2 yillik magistratura dasturlarini taklif etamiz. 1 yildan 4 yilgacha doktorantura dasturlari bor. Ular ham davlatiga va mutaxassisligiga qarab har xil bo'ladi. 2 oygacha bo'lgan malaka oshirish dasturlari va 6 oygacha bo'lgan, demak, stajirovka dasturlari. Bu bizni e'lon qiladigan stipendiyalarimizni nomlanishi. Endi siz aytadigan o'sha yo'nalishlarni oladigan bo'lsak, stipendiya dasturlarini e'lon qilishda 5 katta yo'nalishi bor. Birinchisi ta'lim. Albatta, eng katta ehtiyoj bizda ta'lim sohasida. Birinchi o'rinda oliy ta'lim. Oliy ta'lim, maktab ta'limi, hatto maktabgacha ta'lim bo'yicha ham biz bu yil stipendiyalar e'lon qilamiz. Ikkinchi yo'nalishimiz bu ilmiy tadqiqotlar. Bizda hozir O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishini innovatsiyalarsiz tasavvur qilish mumkin emas. Innovatsiyalarning asosida ilmiy tadqiqotlar yotadi. Shuning uchun bizni keyingi ustuvor sohamiz bu ilmiy tadqiqotlar yo'nalishidagi institutlar, tashkilotlar. Uchinchi yo'nalishimiz sog'liqni saqlash. Hozir sog'liqni saqlashdagi rivojlanish shunchalik tezki, bu yerdagi o'sha innovatsion davolashlar, turli xil sog'liqni saqlashdagi yangi texnika, texnologiyalar. Mana shu sohalarga biz zo'r kadrlarni tayyorlashga harakat qilyapmiz. Bu 3-chi yo'nalishimiz. 4-chi yo'nalish bu davlat boshqaruvi. Davlat boshqaruvi endi o'zingiz juda ham yaxshi tushunasiz. Butun O'zbekiston hozir reformada, butun O'zbekistonda islohot. Va shu islohotlarning eng markazida davlat apparatini modernizatsiyasi ketyapti. Shunaqa ekan, biz davlat boshqaruvi tizimida ham ishlayotgan yosh iqtidorli kadrlarni o'sha eng zo'r mamlakatlarda o'qitmoqchimiz, qayta tayyorlamoqchimiz va mana shu bizni davlat boshqaruv organlariga, demak, yordam bermoqchimiz. Va 5-chi yo'nalishimiz bu biz bu aytamizki, iqtisodiyotning istiqbolli tarmoqlari. Bu eng qiziqarli yo'nalish shundaki, O'zbekistonda bugungi kunda qaysi sohalar bizni iqtisodiy rivojlanishimizni belgilab beradi? Bu masalan yoqilg'i energetika sanoati, bu farmatsevtika sanoati, bu atom energetikasi, quyosh energetikasi, kosmik texnologiyalar yoki deylik masalan qishloq xo'jaligida juda katta islohotlar ketyapti. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqish va uni eksport bob qilib tayyorlash. Endi bularni sanaymiz desak, buni ketyoq ximiya texnologiyasi bilan bog'liq tashkilotlar, vazirliklar, idoralar,
deyarli hamma sohalarni qamraydi. Bu 5 yo'nalish.
5 yo'nalishimiz ichida bundoq olib qarasangiz, hamma soha bor.
Butun mamlakatning buguni va ertasi.
Albatta.
Endi birinchidan odam xohlashi kerak bu fonddan foydalanib o'z o'quvini, malakasini oshirishni, to'g'rimi? Tanlov jarayoni qanday? Sizlar ham tanlayapsizmi yoki odamlar o'zlari sizga bevosita murojaat qilishlari kerakmi?
Demak, hali aytganimizdek, bizni stipendiya tanlovlarimizning o'ziga xos xususiyati shundaki, biz avval vazirlik, idora va tashkilotlarda ehtiyojni o'rganishdan boshladik. Mana oddiy misol. Hali ikkita jamg'armani eslab o'tdik, masalan, Umid jamg'armasi 7 yil faoliyat yuritgan bo'lsa, 7 yilning ichida 828 ta kishini xorijda o'qitdi. Mana o'shalarni juda ko'plari hozir respublikaning turli tashkilotlarida katta-katta rahbar lavozimlarda o'zini hissasini qo'shib kelyapti.
Aksariyati deylik.
Aksariyati. Endi keyingi jamg'arma bu iste'dod jamg'armasi edi. Iste'dod jamg'armasi 15 yil ichida 914 yosh mutaxassisni malakasini oshirdi va stajirovkasini tashkil qildi. Mana e'tibor bering, 22 yil ichida 2000 dan kamroq mutaxassislarni biz xorijda o'qitdik. 22 yil ichida. biz oldimizga qanaqa vazifa qo'yilyapti? 3 yilning ichida 5 mingga yaqin kishini xorijda o'qitish. Bu juda katta raqam. Xorijlik hamkorlar kelganda men bu raqamlarni gapirib bersam, 3 yilning ichida 5 ming kishini o'qitib bilasizmi deb juda ko'plari savol beryapti. Mana hozirni o'zida biz hali yarim yil tugagan yo'q, 1000 ta o'ringa stipendiya e'lon qildik. Salkan 1000 ta o'ringa biz hozir nomzodlarni tayyorladik. Qanaqa jarayon? Biz ehtiyojni o'rganamiz. O'sha vazirlik idora tashkilotlarining ehtiyojlariga yarasha ustuvor mutaxassisliklarni aniqlaymiz va vasiylik kengashimiz bizni stipendiya yo'nalishlarimiz, ustuvor mutaxassisliklar va mutaxassisliklar kesimida o'sha kvotalarni bizga tasdiqlab beradi. Demak, avvalambor hamma narsa ehtiyojni o'rganishdan boshlanadi. Biz stipendiya tanlovini e'lon qilganimizdan keyin, undan keyin o'sha vazirlik idora va tashkilotlarda bizni talabga javob beradigan nomzodlarni dastlabki o'rganish boshlanadi. Ya'ni vazirlik bo'ladigan bo'lsa, vazir o'zini tizimida ishlayotgan, bizni stipendiya tanloviga javob berishi mumkin bo'lgan salohiyatga ega bo'lganlarni dastlab tanlaydida va bizga keyin ular mana shu mashhur kadrlarimizni stipendiya tanlovida ishtirok etishga ruxsat bering deb murojaat qiladi. Endi albatta birinchi o'rinda stipendiyant, ya'ni ertangi stipendiyant nomzodni o'zi tanlaydi. U ishtirok etadimi yoki ishtirok etmaydimi uni xohishi. Lekin men sizga aytib qo'yay, ishtirok etish etmaslik albatta uni xohishi, lekin juda katta raqobat bor. Mana oddiy misol. Birinchi stipendiya tanlovimizda 600 ga yaqin o'rin e'lon qildik. 2,5 mingga yaqin nomzod ariza topshirdi.
Kamida
4 tadan ortiqroq. Bu juda katta raqam, chunki bu faqatgina bitta oliy ta'lim tizimi bo'yicha edi. Mana hozir keyingi tanlovimiz tugayapti, mana shu kunlarda mana hozir o'zingiz guvohi bo'ldingiz. 400 ta e'lon qildik. 2 ta stipendiyani o'zida biz 1000 ta o'ringa stipendiya tanlovi e'lon qilyapmiz. Lekin talablarimiz juda ham qattiq. Xususan xorijiy til bilan, xorijiy tilni bilish bilan bog'liq talabimiz juda qattiq. Chunki bizni hamkor universitetlar ular masalan o'sha Yevropada til bilishni baholash tizimi bor, CEFR yaxshi bilasiz. O'sha bo'yicha B2 darajadan kam bo'lmasligi kerak. Biz ham xuddi o'sha dunyoda qanaqa talab qo'yilgan bo'lsa, o'shandan kam bo'lmagan talab qo'yamiz. Yoki IELTS bo'yicha 6 dan kam bo'lmasligi kerak. Bu juda katta talab. Dunyodagi bo'lsa o'sha magistratura va doktoranturaga yuboradigan bo'lsak, eng zo'r 500 ta oliy o'quv yurtini tanlaymiz. Ularni xorijiy til bilan bog'liq bo'lgan talabi eng kamida o'sha B2 yoki haligi ingliz tili bo'ladigan bo'lsa IELTS 6.
Va xarajatlar to'liq mana shu fond tomonidan qoplanadi.
Albatta, mana fondimizni avvalgi jamg'armalardan farqli tomoni ham shundaki, Umid jamg'armasi ham, Istedod jamg'armasi ham aksariyat dasturlarni homiylar mablag'i hisobida moliyalashtirgan.
Kimdir
qaysidir vazirliklar, tashkilotlar pul bergan, xorijdan kimdir pul bergan. O'shalar pul bo'lganda biz demak kimdir xorijga yuborganmiz. Bizi jamg'arma birinchi marta 100% barcha xarajatni davlat byudjeti tomonidan qoplayapti. Bizni oldimizga hatto prezident aytayaptilarki, davlat rahbari shunaqa bizga talab qo'yaptilarki, pul masalasida jamg'armada hech qanaqa muammo yo'q. Lekin ikkinchi tomoni bor. Biz o'sha pulga munosib nomzodlarni topib, munosib nomzodlarni yuborishimiz kerak. Bu endi albatta siz aytganingizda juda ko'p ish talab qiladi. Xorijiy tilni o'qitish, zo'r mutaxassisni topish, tanlash, tanlovdan o'tkazish bu albatta juda kuchni, juda ko'p vaqtni talab qiladi. Men o'ylayman, mablag'da muammo yo'q. Asosiy masala bizda. Zo'r kadrni izlab topishda, zo'r kadrni xorijga yuborishda, uni o'sha yerda o'qitib orqaga olib
ketish. Ya'ni potensialini to'g'ri baholab yubora olishda. Endi mana hozir sizni tinglab o'tirganlar o'ylashi mumkin, afsuski men hozir hukumat strukturalarida ishlamayman. Yaxshi mutaxassisman, lekin boshqa sohalarda yuribman. Masalan, xususiy sektordaman yoki nohukumat sektordaman va vazirlarning o'sha deylik ro'yxatiga tushish uchun yoki sizga beriladigan tavsiyanomalarga tushish uchun ularda imkoniyat bo'lmasligi mumkin.
Bizda shunaqa juda ham to'g'ri savol beryapsiz. Bu o'ylaymanki, siz orqali men shuni ko'plarga yetkazishga harakat qilaman. Bizni jamg'armamiz faqatgina davlat tashkilotlaridagi nomzodlarni xorijga yuboradi degan fikr yo'q. Biz O'zbekistonni xohlagan tashkilotida, davlatmi, nodavlatmi, xususiymi, korporativ mi hatto yuborishga tayyor.
Bu degani shunday muloqotni yo'lga qo'yishingiz kerak butun jabhalar bilan.
Albatta. Endi mana qarang, hozir birinchi bo'layotgan tanlovlarimiz albatta ko'proq vazirlik idora, davlat tashkilotlari, korporativ tashkilotlar, jamoat tashkilotlari ishtirok etyapti. Biz keyingi stipendiya tanlovlarimizni borgan sari endi xususiy sektor uchun ham e'lon qilamiz. Bizni jamg'armamizni nizomida yozib qo'yilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun biz hech qachon vazirlik ham tanlamaymiz, qanaqadir mulkiga qat'iy nazar korxona ham tanlamaymiz, lekin hammasi qadam ba qadam, chunki biz endi ikkita stipendiya tanlovi e'lon qildik. O'ylaymanki, keyingi yildan boshlab bu tanlovlar xususiy sektor uchun ham ochiq bo'ladi. Hozir davlat sektori, korporativ sektor faol ishtirok etyapti.
Endi muddat mana 2-3 oydan 3-4 yilgacha, to'g'rimi? Nima o'qishiga va qanday dasturda kirishiga qarab. Va o'qishga kirish bu, deylik, o'sha topshirayotganlarning o'ziga havola. Ular kira olishi kerak o'sha universitetlarga.
Albatta. Mana qarang, agar magistratura va doktorantura bo'ladigan bo'lsa, bizni stipendiyamizni yutgandan keyin biz ularning qo'liga sertifikat beramiz. Sertifikatda yozib qo'yilgan. Mana shu sertifikatni egasi xorijda magistratura va doktoranturaga o'qishga kirsa, barcha xarajatlari O'zbekistondan chiqib ketib, 3 yil 4 yil o'qib O'zbekistonga qaytib kelguncha barcha xarajatlari jamg'arma tomonidan qoplanadi. Bu stipendiyant uchun juda katta imkoniyat.
Katta imkoniyat.
Juda katta imkoniyat. Endi stipendiyantni o'zi tanlaydi. Qaysi oliy o'quv yurtiga boradi? Qaysi oliy o'quv yurtiga uni o'sha haligi orzusidagi haligi niyatlarini amalga oshirishga sharoit yaratib beradi. Uni o'zi tanlaydi.
Endi mana eng nufuzli universitetlarni oladigan bo'lsak, ular eng qimmat universitetlar. Tayyormi bu fond shunga pulni sarflashga?
Bizni bugungi kunda stipendiyalarimiz Cambridge'da o'qiyapti. Bizning stipendiyantlarimiz Imperial College'da o'qiyapti. King's College'da o'qiyapti. Bizning stipendiyantlarimiz Amerika universitetlarida, Kanada universitetlarida o'qiyapti. Bizda stipendiyaning razmeri bilan bog'liq hech qanaqa baligi chegara yo'q. Hamma chegara stipendiyantning bilimi bilan chegaralanadi. Agar sizni bilmana hozirgina biz bitta nomzod bilan gaplashdik. Bu ikkinchi tanlovimizda ishtirok etyapti, mendan so'rayapti. Men Stanfordga bormoqchiman. Menda marhamat, faqat IELTS nechi? 7 IELTS. 7 IELTS bilan Stanford qabul qiladi. Lekin aytayapman, siz qaysi mutaxassislik bo'yicha bormoqchisiz? Sizni mutaxassisligingiz bo'yicha siz bilasizmi, Stanford eng zo'r universitet hisoblanadimi? Chunki bizda talab shunaqa, yo zo'r 500 talik universitet bo'lish kerak, yoki o'zining mutaxassisligi bo'yicha 200 talik zo'r universitet bo'lish kerak.
Ya'ni kategoriyalarga allaqachon ajratilgan.
Albatta, ajratilgan. Lekin to'g'ri, ular ko'rsatayotgan o'sha iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha Stanford unisida ham, bunisida ham bor. Aytdim, marhamat, stipendiyadan xolobi bo'ling, biz qo'lingizga sertifikat beramiz, Stanford sizni qabul qilib bizga so'zsiz men bu stipendiyani qabul qilaman desa, biz albatta uni moliyalashtiryapmiz. Cambridge hech kamlik joyi yo'q, Cambridge'ni moliyalashtiryapmiz. Ana yaqinda farmatsevtika dermatologiya bo'yicha bir stipendiyantimiz yubordik, u King's College, bu 25 talikka kiradigan eng zo'r universitet, meditsina sohasida 3-chi o'rinda turadi. Ya'ni biz uchun birinchi o'rinda o'sha ta'limimiz sifati, stipendiyantimizni o'sha universitetda talabiga javob berishi eng muhim. Va ularning qolgan masalani albatta jamg'arma o'zi hal qiladi.
Endi mana muvofiqlashtirish aytishga oson, qilishga juda ham qiyin. Ish mana hozir siz 500, 200 katta-katta universitetlar haqida gapiryapsiz. Bilasiz, har bir universitet murakkab sistema, ularning o'z tartib-qoidalari bor. Bu ham oson bo'lmasa kerak, bu fondga har bir deylik o'sha universitet xohlagandek ishlash yoki o'sha o'z siz tanlagan deylik bo'lajak yoki ehtimoliy talabani ularga taqdim etish, to'g'rimi? Masalan, Oxford boshqacharoq sistemada ishlaydi, Stanford. Bu borada demak, ekspertlaringiz bormi mana shu ikir-chikirlar bilan shug'ullanadigan?
Albatta, mana birinchidan universitet qanaqa tanlanadi, o'ylaymangizga qiziq bo'lsa kerak. Birinchidan bizni stipendiyantni o'zi tanlaydi. O'zi tanlaydi. Biz stipendiyantga imkon beramiz. U qanaqasiga tanlaydi? Birinchidan u o'zi tanlagan mutaxassisligi bo'yicha shu universitet eng ilg'orligiga o'zi tushunib yetish kerak. U o'ylagan bilimni hamma mutaxassislik bo'yicha ham bitta universitet zo'r bo'la olmaydi.
Albatta, albatta.
Siz tanlagan mutaxassislik bo'yicha sizning universitetingiz eng zo'r bo'lishi kerak. Agar siz o'zingizni xohishingizga yarasha universitetni topa olmasangiz, undan keyin biz sizga yordam beramiz. Endi shaxsan men o'zim oliy ta'lim tizimida bir necha yil ishlaganman, 30 yil yaqin bo'lib qoldi. Bu sohada qancha tajribamiz bor. Juda ko'p oliy o'quv yurtlarini yaxshi bilamiz. Bir necha yillar davomida ular bilan muloqot qilyapmiz. Oson ish emas. Lekin shu bilan birga amalga oshirsa bo'ladigan.
Eplasa bo'ladigan.
O'zimiz tilda aytgan.
Endi eplashga qiyin bo'lgan jihatlardan biri, masalan, sizga topshirganlarni to'g'ri baholay olish, to'g'rimi? Norozilar ko'p bo'ladi bunday tanlovlarda. Ertaga kimdir tanish bilishini olib kirdi yoki kimningdir ism-sharifi o'chirib tashlandi qaysidir ro'yxatlardan. Har xil tanqidlar, deylik, dashnomlar yangrashi. Tabii har holda siz o'zingiz mana aytyapsiz, umid va iste'dodda shunday hollar bo'lgan, shunday tanqidlar bilan chiqqanlar, ya'ni tanish bilish orqali kimdir ketdi, men qolib ketdim yoki men yutgan edim, aslida o'rnimga boshqa odamni qo'yishdi degan haqqoniylik, oshkoralikni qanday qilib ta'minlayapsiz? Qanday bir choralarini yo'lga qo'yapsiz hozirdan?
Juda ham muhim savol. Bizning faoliyatimizda eng asosiy e'tibor qaratilgan yo'nalish ham xuddi shu masala. Chunki bilasiz, bu davlat byudjetini pul haqida gap ketyapti. Juda katta summalar haqida gap ketyapti. Bir yilning o'zida 75 milliard so'm. Bu juda katta raqam, hech qachon bo'lmagan. Bizning oldimizda juda katta mas'uliyat ham turibdi. Mana shu pulni munosib kadrlarga sarflash. Xo'p, siz aytadigan nomzodlarni qanaqa tanlash tizimini yaratdik? Birinchidan, biz mana shu suhbatlar, imtihonlar, testlar olinish jarayonida manfaatlar to'qnashuvi degan narsani butunlay yo'qotyapmiz.
Ko'p jihatdan O'zbekistonga yot tushuncha.
Da. Ko'p lekin nihoyatda muhim. Manfaatlar to'qnashuvi bo'lmasligi kerak. Qanaqa tushunamiz? Agar biz tanlanayotgan nomzodlarni o'zini tizimidan ekspertlarni olib kelib, ularni tanlayotgan bo'lsak, manfaatlar to'qnashadi. Har bir tizim o'zini nomzodlari uchun kurashishni boshlaydi. Mana shu narsani biz yo'qotyapmiz. Mana hozirgi bo'layotgan tanlovimiz vazirlik va idoralar uchun. Demak, mana shu vazirlik va idoralarga umuman manfaati to'g'ri kelmaydigan kishilar imtihonlayapti.
Aloqasi yo'q.
Umuman aloqasi yo'q va bo'lishi mumkin emas.
Lekin bu sohani biladigan.
Lekin sohani tushunadigan. Masalan, oldingisi mana oliy ta'lim tizimi bo'ldi. Oliy ta'lim tizimida ham biz harakat qildik, oliy ta'lim muassasasini o'ziga to'g'ri kelmaydigan ishlab chiqarish turli vazirlik idora tashkilotlaridan demak o'sha ekspertlarni taklif qildik. Ikkinchi tanlov biz borgan sari takomillashyapmiz. Birinchi tanlovda bo'lgan o'sha mayda juda kamchiliklar tashkiliy tomondan shularni hammasini yo'qotib, mana ikkinchi tanlovimizda umuman manfaatlar to'qnashuvi yo'q. Ya'ni siz agar ta'lim tizimidan tanlasangiz, demak ishlab chiqarish sizga baho beradi. Ishlab chiqarishdan tanlasangiz, sizga ta'lim tizimi baho beradi. Bir-biriga farq, hech qanaqa aloqasi yo'q. Ikkinchi masala, eng muhimi kim tanlayapti degan savol, to'g'rimi? Chunki biz xorijda o'qishga yuboryapmiz.
Hay'atda kim o'tiribdi?
Hay'atda kim o'tiribdi? Mana bizni eng zo'r hamkorlarimiz. Bu mana buyuk kelajak ekspertlar kengashi. Ularning aksariyati xorijda o'qigan, xorijda ishlayotgan, xorijda o'qish nimaligini yaxshi biladigan. Yuksalish umummilliy harakatimiz bor. Ekspertlari rahbari o'tiribdi. Mana Akmal Burxonov bitta guruhimizda rahbar. Yoki taraqqiyot strategiyasi, innovatsiya vazirligi, oliy ta'lim vazirligi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bular hammasi xorijdagi ta'lim tizimini yaxshi biladigan, xorijga kim borishga munosibligiga baho berish ma'lum bir layoqatiga, bilimi, tajribasiga ega bo'lganlar. Biz aytyapmiz, buni mutaxassis sifatida emas, siz balkim bunga xorijga chiqib, xorijda butunlay boshqa bir psixologik muhitda, butunlay boshqa bir ta'lim muhitida yangi bilimni olib, kim bilandir muloqot qilib, undan biron bir yangi fikrni olib kelib, O'zbekistonga qaytib, O'zbekiston manfaati yo'lida shu bilimdan ishlatishi mumkinmi yoki yo'qmi degan nomzodni topib bering deyapmiz. Bu juda katta masala.
El-yurt umidi jamg'armasi direktori Adham Bekmurodov bilan muloqotdamiz. Toshkentdan men Navbahor Imamova.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.